Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mary welaýatynyň täze häkimi owa ýolbaşçylaryny çalyşýar, talapkärligi talap edýär. Türkmenistan'ı komşu Özbekistan'a katınap kadın çetmeye çalışan adamlar köpölüyor. Zelenski Abaşad'ı düyüklü gepleşikler geçiriyor. Polyak premieri Ukrayna yara üstünçülüğünü kesecektiğine diyar ve beylek tadırıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen kelimen yoksun anı uruan tanış ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow Abaşa saparının çayaklarını Abaşa'nın prezidentinin Hova'nın ütkeme ulan vağlı meseleler oyuncu yürüyte vekili John Kerry bilen duştu deyip Türkmen metduvati hiç bir zikmeciklığı açmazdan havar veriyor. Duşukta Türkmenistan'ın ve Abaşa'nın umumu avadançılığın bekvitlerine layık geliyen neticeli kılmattaşlığı bundan veylakta putolunurmağı tayyardığı tasdiklenildi. Türkmenistan yaşıl iktisadiyete geçmek stratejisini durmuşa geçirip dürlü pudoklara ekolog taydan arasa serişte tığşitlayıcı teknologiyaları giyinden ornaştırmayı uğur ediniyar deyip havarda verileniyar. Şeyle de havarda Abaşa'nın prezidentinin yürüyte vekilinin Türkmenistan'ın bu uğurda alıp bariyan işine yokor bakı berenini kaydılıyar. Türkmenistan hova koyu veriyen ziyanlı ağlarının muhtarının ağaçı köp olmağını tankit edilýär. Kiýew Russiýanyň soňuna garşy alyp barýan urşunyň esasy pursadyny iki ýaranyň çaknaşmagy bilen Polşa mundan beýlek Ukrainany ýaraglandyrmajakdygyny we barynsyny öz gorawyna jemlejekdigini aýtdy. Ukraina denedilýän galle eksportynyň üstünde barýan dagwanyň ulalmagy netijesinde Polşa 20-nji sentýabrda Ukrainanyň ilçisini çağıryp prezident Volodymyr Zelenskiýniň Birleşen Milletler Romasyna eden çykyşy aydan kevr sözlerini negilelik güllirdi. Ukrayn lideri öz çıkışında kevr yurtların öz milletini dine kullan olyanlıklarını aytti. Saud Arabistan'ın miras düşer şahzadesi Muhammed bin Salman Abaşa televizyonuna beren interviusunda öz yurdunun İsrail'le arada katnaşıkları kadarlaştırmak için eğilgiderli tagarla ediyenliğini aytti ve eğer de İran yadra yarağını edinse bir de onun edinmeli bolor deyip duydur verdi. Tehran yadra yarağını edinecek kolyanlığını ret ediyor. Eğer İran yadra yarağını edinse ne olur deyip sorulunu ters giydirilen şahzada eğer olur edinseler bir de onu edinmeli olur dedi. Aziyanın ösüş vankı Türkmenistan'ın cem içerik önümünün şu yıllaki ösüşü arada aprel ayını eden çaklamasını ütködüp onu 6.5% bolonluğundan 6.12% çenli peselti deyip inter Fax xabar gurulugy Aşgabatdan xabar berýär. Neşir bu xabary bankyň sentýabr aýynyňky hasabatyny salgylanyp çap etdi. Ýöne bank ýurdun jem içerik önüminiň 2024-nji ýylda 6% ösüşi baradaky garaýşyny öňkü durkunda sakladi. Şol wagtda Aziýanyň ösüş banky inflasiýa baradaky çaklamasyny goglanýardy. Ýagny aprel aýynyňky synyna 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanyň inflasiýanyň 10% boljakdygyny aýdan bolsa, indi bu çaklamany 8% çenli peseltdi. Synçylar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasan energiýa eksportundan gelýän girdecilere dayanýanlygyny, owa hojalygynyň çökerlenýändigini we iratyň aglaby köplüginiň hor ýaşaýanlygyny, milli manadyň hümmetiniň ýyl-ýyldan peselýändigini aýdýarlar. Awraýly halkara uramalary Türkmenistanyň berýän resmi sanlarındaky ösüş görkezlerini köplenç ygtybarly maglumat tökmünine garamaýarlar. 20-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň garasyzlyk gününiň öňe syýrasynda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 24-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı, Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedow'un yolbaşçılığına geçirilen maslahatı Rusya'da, İran'la, Birleşen Arap Emirlikleri'ni, Germaniya'da, Türkiye'de, Saud Arabistan'ını, Kazakistan'ını, Tacikistan'ını, Oğuzistan'ını koçum olup yaşayan Türkmenlerin vekilleri katnaştılar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.